Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 11-март жума Азаттык кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Ички иштер министрлиги Ошто өткөргөн экстремизмге каршы форумда Сирияга кеткендердин агымы кыскарганын айтты.
Бир деп эки деп саналат, баягы жихатка кеткендер бир эки депчи, калгандар бүт акча. Жумуш издөөнө алданып кеткендер көп кыздар, баягы мед учулушан бүткөн кыздардын кетти деген маалыматтар бар.
Кадамжай районундагы жер талашка Жогорку Кеңештин депутаты Мурад Дылмадаминов аралашып, сотторго басым жасап жатат деген доомат айтылууда. Орусиянын оппозициячыл активисттери президент Владимир Путинден кийинки өнүгүү сценарийлерин талкуулашты. Мусулман аялдар өздөрүн коомдун толук кандуу мүчөсү катары сезишеби?
Иман фондусу бир жылдан бери имамдарды окутуп атат, эркектерди окутуп атат, бирок бир дагы аялдарды окута элек ушул убакка чейин. Концепция да иштеп чыгылды, ошол концепцияда дагы бардык нерсени жазып атышат, бирок аялдарга тиешелүү иш кылабыз дейт, азыркы учурда кылына элек.
Бул уктуруубуздан биз мына ушул темаларга орун беребиз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Шайырбек Эркин уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Кушуба кечиңиз менен. Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясы бүгүнкү жыйында диний экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалданткан мыйзам долбоорун жактырды. Анда экстремизм жана терроризм боюнча 16 жашка чыга электерди да жоопко тартуу каралган. Ошто кылмыштуулукка жана экстремизмге жол жок деп аталган форум өтүп, анда балдар арасында кылмыштуулук жана диний радикализмдин алдын алуу маселелери талкууланды. Жыйында Сирияга кетип жаткандар азайганы менен азгырылгандар дале бар экени, алар диний сабатсыздыктан улам ушул жолго түшүп жатканы кеп болду. Форумда айтылгандай, ушул кезде Ош шаарынан 90 адам, Ош облусунан 200 жакын жаран жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге аралашып жүрөт. Өлкө боюнча алардын саны 500 ашкан, арасында аялдар жана балдар да бар. Орусиянын Түндүк Кавказ аймагындагы Ингушетия республикасындагы ири шаар Назрандагы мечиттин жанында автомашина жаздырылды. Окуя бүгүн жума намаздан кийин болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеп кабарлашынча, жаздыруудан 3 адам жаракат алып, ооруканага жаткырылды. Мындан тыш бир канча машине жабыркап, жакын турган имараттардын айнектери талкаланган. ТАСС агенттиги укук коргоо органдарындагы булактарына таянуу менен чабуул мечит имамы Хамза Чумаковго багытталганын жана ал жеңил жаракат алганын жазып чыкты. Күбөлөр жардыруу имам мечиттен чыккан учурда болгонун айтууда. Айрым маалыматтарда жардыруунун күчү 5 килограммдай, дагы башка кабарларда 10 килограммдай тротил өлчөмүндө тете болгону айтылууда. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду 10 миллион сом айыпка жыкты. Буга чейин 1-май райондук соту Келдибековду жемкорлук боюнча актап, Жогорку Кеңештин Москвада өкүлчүлүгүн ачуу боюнча 3 миллион сом айыппулга жыккан. Шаардык сот Келдибековду 2 иш боюнча күнөөлүү деп таап, алардын ар бирине 5 миллион сомдон айыппул төлөөгө милдеттендирди. Келдибековдун жактоочусу Азимбек Бекназаров соттун чечими саясий негизде болгонун азаттык айтып, өкүмдү жокко чыгаруу боюнча Жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылаарын билдирди. Акматбек Келдибеков өзү буларга токтолду.
Бир тыйын мамлекетке зыян келген эмес. Ушунун баардын тастыктап далилдеп бердик. Соттук процесстер толугу менен аягына чыккандан кийин ушул видео материалдардын жана тастыкталган документтердин баардыгын элдин кароосу көрөт. Эң негизги эл түшүнүп калды.
Мамлекеттик айыптоочулар Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасынын үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен 10 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган. Тажик Ооган чек арасындагы атышта бир аткезчи окко учту. Өткөн түнү Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы атышуудан бир аткезчи окко учуп, дагы экөө жаракат алды. Бул тууралуу Тажикстандын чек ара кызматынан кабарлашты. Атыш Хамадони чек ара бөлүгүнүн аймагында болгон. Оогонстандын Тохар аймагынан чыккан 6-7 кишиден турган топ Тажикстанга өтүүгө аракет жасаганда чек арачылар алардан токтоону жана курал жарактарын таштоону талап кылган, бирок алар баш ийбей ок ата баштаган. Качан гана алардын бири окко учканда топтун калган мүчөлөрү артка чегинген. Окуя болгон жерден 50 килограмм маңзат жана бир калашников автоматы табылды. Кыргыз журналисти электр тарифи үчүн өкмөттү сотко берет. Журналист Жакшылык Матанов бир бөлмөлүү батирине 10 000 сомдук эсеп келген үчүн өкмөттү сотко бергенин жатканын азаттыкка билдирди. Ал электр энергиясынын тарифи менен өкмөт абоненттерди алдап жатканын айтып, кымбаттатылган баада эсеп төлөп жатканын билдирди.
Эгер чет өлкөдөн электр энергиясын импорт кылбаса, анда биздин жарандар 700 кВт-тан өткөндөн кийин 1 сом 28 тыйындан төлөш керек экен. Качан импорт боло баштаганда гана 2 сом 16 тыйындан төлөнөт экен. А учурда бизде эч кандай импорт болбоптур. А биз 2 сом 16 тыйындан төлөп жатабыз. Эмнеге өкмөт муну коомчулукка билдирбейт? Эмнеге бизди алдап, бизден 2 сом 16 тыйындан алып жатат?
Учурда журналист адвокаттарды жалдап жатканын кошумчалады. Ошол эле учурда бул маселе өкмөттө тийиштүү адистер тарабынан такталып жатканын өкмөттүн маалымат катчысы Назира Ахмедова социалдык тармактарга жооп иретинде жазып чыкты.
Рахмат Шайырбек Эркин уулу сунуш кылган жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кеңири окусаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда 13 марттан 15 чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. 13 мартта күндүз жана 14-15 март күндөрү көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Айрым жерлерде үшүк жүрүшү мүмкүн. Үшүк бүчүр байлаган гүлдөгөн мөмөбактарга коркунуч алып келет деп эскертишет Кыргызстандын синоптиктери. Эртең 12 мартта Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу. Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Бир катар факторлордон улам Сирияга кеткендердин агымы кыскарды, бирок али токтогон жок. Диний ишенимдерге байланыштуу жана алданып жакынкы чыгышка кетип жаткан кыргызстандыктар ушул күндөрү да бар. Алардын басымдуу бөлүгү Ош шаарынан жана Ош облусунан. Ушуга байланыштуу бүгүн Ошто Ички иштер министрлиги экстремизмге каршы атайын форум өткөрдү. Аймактан кабарчыбыз Эрнис Нурматов билдирет.
Бала багып келеби колуңдан?
Келеби же?
Айлыгы $1000. Бирок жумуш турган.
18 жаштагы Акбермет иш издеп жүрүп, жакшы маянасы бар жумуш сунуштагандарга жолукту. Муктаждыктан улам жакындары менен кеңешпей туруп, ал Түркияга жөнөгөнгө макул болду.
Мындай шансага бир эле жолу берилет. Жакшылап ойлонуп көр.
Эче, мен макулмун, барам.
Намың жакшы. Азаматсың, чечкинде кыз экенсиң. Кана паспортун берчи.
Акбермет алданып калганын кийин гана түшүнүп, болгонун болгондой апасына телефондон кабарлоодо. Бирок баары кеч болуп калган эле.
Апа! Бизди Түркия аркылуу Сирияга алып киришти апа. Алдап коюштур апа. Аябай коркуп жатам. Апа!
Бул Оштогу форумда окуучулар аткарып жаткан спектакльден бир көрүнүш. Бирок кудушундай көрүнүштөр реалдуу турмушта да орун алып жатканын үч кызматтары байма-бай эскертип келатышат.
90% өз эрки менен негизги максаты акча иштеп, сөз жана акча табуу максатында кеткен. Бир деп, эки деп саналат, баягы жихатка кеткендер, бир эки деп, калгандар бүт акча. Жумуш издеп алданып кеткендер көп кыздар, баягы мед учурушан бүткөн кыздардын кетти деген маалыматтар барат.
Дейт Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Кылыч Жолдошов. Кылмыштуулукка жана экстремизмге жол жок деп аталган форумдун атайын Ош шаарында өтүп жатканы да жөн жерден эмес. Сирияга кеткен кыргызстандыктар ушул күндө 500 ашса, анын 70% Ош шаарынын жана Ош областынын тургундары. Тагыраагы 283 адам ушул аймактардан кеткен. Өкүнүчтүүсү мунун 20-30% акыркы бир жылдын ичинде кетишкендер. Күч органдарынын жана дин аятчылардын аракеттерине карабай, жакынкы чыгышка кылгандар токтобой жатканын аталган жыйында ички иштер министри Мелис Турганбаев өзү да моюнга алды.
Алар дагы идеологиясын аябай кеңиртип атат да. Муну биз чынын айтканда кичине анчамынча убакыттан да утуруп койдук да. Вот мына биз кийин эле мына ушуга аябай тер көңүл боро баштады. Мына акыркы 2-3 жылда эле. Анда ага чейин катмарлашып келген да. Эми анын баарын бузуп, ошонун баарын теске салыш үчүн мына ушундай бүгүнкүдөй иштердин баардыгын мындай бат-баттан жүргүзүп турушубуз керек. Мына ошолордун баардыгын мына элден жардам сурап атабыз биз. Давай жардам бериңиздер. Биз булар менен жаңгыз жетишпейбиз.
Сирияга кагылгандар диний сабатсыздыктан улам болуп жатканын да белгилегендер арбын. Ошол себептүү ар бир ата-эне өз баласын көзөмөлгө алып туруусу шарт дейт. Ош шаарынын казысы Убайдулла Сарыбаев.
Баланы ар биринин кадамын, окуган намазын, барган мечитин окуп жаткан устаздарды териштирип коюш ата-энелик вазифаңызды эстен чыгарбаңыз.
Адистер кабарлагандай Сирияга кеткен кыргызстандыктардын бир нечеси ошол жактагы согуштук аракеттерде каза болгону тастыкталды. Кайтып келген дагы ондогон жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Алар бул кадамга барганына өздөрү да өкүнүп турушат.
Ошо мен Сирияга адашып кетип калгам. Убакта ошо адашып кеткенин билгем ошондо. Бияктан кетип атканларга айтам ошо барбагыла, ата энелердин ойлогула.
Дейт Сирияга барып келген кара суулук тургун. Ош шаарындагы форумга катышкан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, агартуучулар жана дин аятчылар да экстремизм менен күрөшүүдө аракеттерди солгундатпоо керек деген бир ооздон белгилешти. Алар атайын резолюция кабыл алып, Сирияга кагылгандардын санын кыскартууга жапа тырмак киришүү боюнча коомчулукка кайрылуу жолдошмокчу болду. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Обуд Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткендин Кадам жай районундагы жер талашка Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадаминов аралашып, сотторго басым жасап жатат деген доомат айтылууда. Биздин радиого кайрылган жаран эл өкүлүнүн тууганы анын жерин тартып алып жатат деп даттанууда, ал эми депутат тууганын чырына кийлигишпегенин айтат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Азаттыкка кайрылган Гүлмира Шайдулова 75 жаштагы энеси Галина Нусупова таандык райондун автобекетиндеги 65 чарчы метр жерди сатып алышканын айтууда. Ал автобекеттин жетекчилиги менен соттошуп келатканына 5-6 жыл болду. Андан бери онго жакын сот болуп, акыркы Ош облустук район аралык сот автобекет жетекчилигинин пайдасына чечип берген.
Азыркы күндө решением суда бизди катыштырбай, мен шаарда, мамам шаарда болгондугуна байланыштуу бизди катыштырбай заочный решение чыгарылган, снести деген. Снос. Аны экинчи станция карады Баткен областной суд. На новое рассмотрение. Себеби биз жок эле снос кылды, анан күчүнө кирди. Мы сносим дегенде билип калып, биз арыз жазып токтотуп.
Жеке менчикке өтүп кеткен автобекеттин аймагындагы талашка түшкөн жерде ашкана турат. Эми ал жерден айрылып калуу коркунучунда турган Гүлмира Шайдулова соттордун мындай чечим чыгарып жатышын автобекеттин жетекчиси Исраил Мадаминовдун энеси КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадаминовдун аралашып жатканынан көрөт.
Өзүнүн негизги давлением могу бир тууган агасы бар, иниси Мадаминов Мурадыл. Менин көзүмчө эле сотко звонит этип, биздин ишти жакшылап карагыла, болбосо текшерүүчү жөнөтөм, тигинтем деп эле коркутуп атат.
Кадамжай райондук автобекеттин жетекчиси Исраил Мадаминов 98 жылдагы мыйзамга ылайык аукцион аркылуу аталган жер мыйзамдаштырылганын белгилейт. Ал эми азыркы талашка түшкөн жерди мындайча түшүндүрдү. КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадаминовго айтылган дооматтар боюнча өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүндүк болбоду. Бирок агасы Исраил Мадаминов бул чырга депутат тууганынын эч тиешеси жок экенин ишендирет.
Бул мындай да, эгерде сотторго басым көрсөтүп менин ошол депутат иним кийгилишкенде бул Далмоп өкмөттө бул 5 жылдан бери солунуп келе жатат. Ошол мен кийгилишпеймин. Силер өзүңөр кандай кылган болсоңуз закон ченемди карата бергиле. Мени кийгилишпеген чакта дагы бул эже айтат деген. Эгер 5 жыл болду, 2006 жылдан бери соттошуп атабыз иним ал тууралуучу. Эгер кийгилишкендечи 2 жылда пишип койма болчу.
Эки тараптын тең колдорунда документ, оозунда өз жүйөлөрү бар. Кадамжай райондук мамлекеттик каттоо мекемесинин жетекчиси Дүйшө Сыдыковго жер документине эки адам тең кандайча ээ болуп калганын сурадык.
Жөнөткөн Ош сотко катышканда мен катышкам мындачы жетекчи элем. Андан мировое соглашение келишкен, ладно зданияны куруп коюп берем деген жанагы мурда аким болуп жүрүп өтүп кетти. Мунун акционер да бир эмес да, бул генеральный баягы акционер. Макул болгондо булар баягы соттон эдинси 338 деп туруп баягы зданиянын ички размерин коюп койгондо соттун чечимидечи. Тек басыптагы азыр сырткы дубалдын сырты менен 45 метр квадрат болгон. Анан биз актты жазып макулдаштырып туруп актбекет менен 45 метр квадратты разделение кылып туруп бул эжеге документ бергенбиз. Документ алган кийин чырдашып булар энди негизи бул куре берейин кийин сага сатып кетем деген алда мага сатат деген ойдо тек болгон. Кийин ага сатпай турган болгондо экөө чырдашып кеткен да все.
Деги эле буга чейин дагы интернет сайттарда Кадам жайдагы автобекеттин менчиктештирилгени боюнча талаштуу маалыматтар чыгып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы диний экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалданган мыйзам долбоорун жактырды. Ингушетиянын Ири шаары Назрандагы мечиттин жанында автомашина жарылды. Окуя бүгүн жума намаздан кийин болгон, 3 адам жараат алды. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдебековду 10 миллион сом айыпка жыкты. Тажик ооган чек арасындагы атышта бир аткечти окко учту. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орусиянын оппозициячыл активисттери Эркин Орусия форуму деп аталган жыйынын Вильнюста өткөрүштү. Форумда четте жүргөндөр менен катар өлкөнүн өзүнөн барган активисттер чогулуп, Орусиянын президенти Владимир Путинден кийинки өнүгүү сценарийлери талкуулашты. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Орус оппозициясынын Литвадагы Эркин Орусия форуму жаңжал менен дагы коштолду. Мамлекеттик телеканал ВГТРКнын тобу форум өтүп жаткан мейманканага кирип, катышуучулардын айрымдары менен чатакташкандан кийин Литвадан чыгып кетүүгө көрсөтмө алышты. Эки күнгө созулган Эркин Орусия форумунун катышуучулары Орусиянын президент Путинден кийинки өнүгүү сценарийлери, саясий айыпкерлерди, көз карансыз медианы колдоо, өлкөнү клептократияга айланткан коррупция менен күрөшүү маселелери боюнча пикир алышты.
Сегодня, к сожалению, страны Запада.
Бүгүн тилекке каршы батыш өлкөлөрү, Европа, АКШ азыр деле менимче Орусиядагы кырдаалды адекваттуу баалашпайт. Путиндин режими туудурган коркунучту алар мурдагыдай эле аягына чейин түшүнүшпөйт. Азыр чечкиндүү аракеттер зарыл болуп турат. Биз тарыхтан билгенде диктатордун бийликте турган ар бир күнү карама каршылыктын кунун көтөрөт.
Деди кабарчылар менен маегинде Путиндин туруктуу сынчылардын бири шахмат боюнча мурдагы дүйнө чемпиону Гарри Каспаров. Ал эми Орусия мамлекеттик думасынын депутаты, бирок соңку кездери чет өлкө жашоого аргас болуп жүргөн Игорь Пономарев сөзүндө оппозиция ириде өзгөрүүлөрдү орус коомунун бийликке көз каранды эмес катмарында жасоого көңүл буруусу керектигине токтолду.
Я считаю, что одна из главных задач для оппозиции, для тех, кто здесь собравшихся, это именно классовое сознание.
Менимче оппозиция жана бул жерде чогулгандар үчүн башкы милдет таптык аң сезимди калыптандыруу. Бул жерге келгендердин көпчүлүгү болжол менен бир социалдык катмарга таандыкпыз. Бул социалдык катмар коомдун жаңы авангарды болуп калыш керек. Биз өзгөрүүлөр жүрүшүнө кызыктарбыз жана ич ара уюшуу менен бир социалдык катмардын ичинде алектенүүбүз зарыл.
И самоорганизацией надо заниматься прежде всего в этом слое.
Эркин Орусия форумунда быйыл күздөгү парламенттик шайлоо жана ага пайсанын катышуу мүмкүнчүлүктөрү дагы талкууланды. Бирок айтылган көпчүлүк пикирлерге караганда оппозициячыл активисттер арасында шайлоонун ачык айкын жана эркин өтүшүнө ишеним жоктой.
Жизнь на уровне населения, население не свяжется с политикой Путина и опять за него проголосует.
Эл жашоо деңгээлин президент Путин менен байланыштырбайт. Жана кайра эле ал үчүн добуш берет деген тобокелчилик албетте жок эмес. Бирок менимче эң ыктымалдуу сценарий эл жашоо шарты начарлашын Путиндин саясатынан көрүп, ага азыраак добуш бериши. Анткени менен менде Путин акыркы 15 жылда курган шайлоо машинасына ишеним анчалык жок.
Выстроил Путин за 15 лет нету.
Деди Орус өкмөтүнүн президент Борис Ельцин тушундагы вице-премьери Альфред Кох. Күздөгү парламент шайлоого азыр Орусиянын либералдык оппозициясы дагы даярданууда. Маселен, лидерлеринин бири мурдагы премьер Михаил Касьянов болгон Парнас партиясы шайлоо тизмесин аныктоо үчүн келерки айда интернет аркылуу атайы добуш берүү өткөргөн жатат. Бирок алар шайлоого либералдык оппозициянын дагы бир саясий партиясы Яблоко менен чогуу бир саясий күч катары баралабы же жокпу азырынча белгисиз. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ушул жумада 8 март аялдардын эл алык күнү майрамдалып, адаттагыдай эле аялдардын коомдук орду талкууланды. Биз жана дин берүүбүздө бүгүн Кыргызстандагы мусулман аялдардын абалы жана алар дуушар болгон көйгөйлөр жөнүндө сөз болмокчу. Мусулман аялдар өздөрүн коомдун толук кандуу мүчөсү катары сезишеби? Кыргыз эркектери динчил аялдарды өз максаттарында колдонуп жатабы деген суроолорго аялдар менен иш алып барган Мутакаллим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жооп бермекчи. Аны менен эксперт Мамедбек Мырзабаев маектеште.
жамалайым. Ушул жумада 8 март аялдардын эл аралык майрамы майрамдалды. Мусулман аялдар менен тыгыз байланышы бар адис катары айтсаңыз да, Кыргызстанда дин жолунда жүргөн аялдар үчүн 8 март кандай мааниге ээ? Динчил айымдарыбыз бул майрамды майрамдашабы? Майрам катары эсептешеби же болбосо?
Ислам динде эки эле майрам бар. Биз ошол чын жүрөгүбүздөн майрамдай турган бул Орозо айт менен Курбан айт. Эми мамлекет муну официалдуу түрдө майрам дегендиктен, эми биз муну майрамдабасак дагы ошол күнү эс алуу болуп, ошол үй тиричилигибизди кылып, кот чайыбызды кылып, балдарыбыз менен чогуу болобуз.
Кыргызстанда мусулман аялдар дегенде эле Жамал Фронтбек кызы эске келет эмеспи? Негизи эле динчил аялдар, биздин коомдогу динчил аялдар өздөрүн коомдун толук кандуу мүчөсү катары сезишеби?
Бул өтө мындай кыйыныраак суроо экен. Туура эми коомдун кандайдыр бир толук кандуу сезиши мүмкүн, бирок коом ага бир зордук зомбулук кылып аткандай сезилиши да мүмкүн да.
Бир аз таарынычы бар десек болобу?
Таарынычы бар, түшүнбөстүк бар, союздун убагында калган калдыктагы көп адамдарыбыз азыркы учурда билим берүү министрлигинде иштешет, же болбосо бир ошол акимияттарда ошол жакта бир иштеп калган айымдар көп да, ошо адамдар. Ошолордун мектептерде, институттарда болобу, ошол жоолукчан кыздар сабакка барышса, ошолорду мындай бир зордук зомбулукка, стигма, дискриминацияга алып келип кыйнаган учурлар бар. Да бул биринчи маселе. Экинчи маселе ошол кыздар жоолукса алынгандан кийин бир кызматка кириши дагы өтө кыйын да.
Жыл сайын эмес, керек болсо ай сайын жоолук маселеси жөнүндө сөзсүз кандайдыр бир теле же болсо радио берүүсү болот. Ар дайым же газеталарга чыгат, же журналдарга чыгат, же бир талкуу өтөт да. Канча жылдан бери ошол жоолук маселеси жөнүндө тыгыз иштешип келатасыз? Жылыш барбы?
Алхамдулилла, жылыш бар десек болот. Мисалы үчүн ошол 96-97 жылы бизге суроо берип, эмнеге жоолук салынасың деш үчүн биз ар бир адамга жарым саат отуруп түшүндүрчү элек да, бул парз мындай деп. Азыркы учурда баары билет.
Парз экен,
элдин баары кабыл алышат. 2008 жылы 10 миңден ашык арыз түшкөн да, мени жоолукчан мектепке киргизбей атат деп. Былтыр болсо сентябрь айына мага 14 гана арыз түштү да.
Өзү жашыргандай эмне? Коомчулукта жоолукчан, динчил аялдарды түнт, караңгы аялдар катары карашчу. Союз убагында да болгон, азыр деле бар десек болот да. Мындай көз караштар азайуудабы же көбөйүүдөбү?
Мусулман коомуна дейбизби же жоолукчан аялдарга средства массовой информациядан өтө бир агрессивдүү көп роликтер болуп атышат. Мисалы үчүн жоолук проблемасы же болбосо бир мусулман аялдын проблемасы десе эле кара жоолукчан бир аялдарды чыгарат да. Эмне себептен мен билбейм.
Ушул жума деле айтпадыбы мына ички иштер министри Мелис Турганбаев айтып атат да, аялдардын экстремисттик террористтик уюмдарга кирүүсү көбөйдү, аябагандай тез тез кире башташты, көбөйдү саны деп.
Бул дагы бул чоң көйгөй. Сиз айтмакчы, мен 10 жылдан бери бул маселени көтөрүп келатам, бирок сөзсүз мусулман аялдардын эч жака жетпей аткандагы бул өзүнчө бир результат болуп атат да. Эмне себептен дегенибизде, бизде азыркы учурда Кыргызстанда бир дагы бир саясат жок, же болбосо бир дагы бир мындай иш чара алып барынбай атат. Мисалы үчүн Иман фондусу бир жылдан бери имамдарды окутуп атат, эркектерди окутуп атат, бирок бир дагы аялдарды окута элек ушул убакка чейин. Концепция да иштеп чыгылды, ошол концепцияда дагы бардык нерсени жазып атышат, бирок аялдарга тиешелүү иш кылабыз дейт, азыркы учурда кылына элек. Бир да ишти уктуңуздарбы, ошол мусулман аялдарга бир иш жүргүзүлүп атат мамлекеттик деңгээлде деген. Мисалы үчүн имамдар азыр стипендия алып атышат, айлык алып атышат. Алардан көп күнү түн иштеген атынчы аялдарыбыз Ошто болобу, Чүйдө болобу, көп да сабак берип аткан, динди кармап аткан, алар бир сом алышпайт. Мамлекет социалдык жактын көп маселелерди чечип аткан, ошол билимдүү мусулман аялдарыбызды ошол эркектердей кылып эле окутуп, муну коомчулукка аралаштырсак көп социалдык маселелер чечилмек.
Көптөгөн жамааттар, диний группалар бар эмеспи? Аялдарды үйгө камаган деп коет эми, кыскача айтканда, туурабы? Аялдын орду үйдө деп коомчулуктан бөлүп эле мындай изоляция кылып бөлүп салып атышат да. Бул канчалык сиздер айткан ошо жакшы позитивдүү нерселердин жанында бул канчалык чоңбу, кичинеби, азбы же көппү?
Эми бул көп эле десек болот. Муну деле аз деп айтуу өтө кыйын. Кээ бир учурда да дагы балдарын мектепке жибербей койгондор бар. Бирок бул жерде бир чоң бир көйгөй болуп аткан. Бизде бир бирдиктүү бир фатва чыкпай атат да.
Ошол эле эмдөө маселеси, балдарды эмдөө маселеси.
Ошол эле балдарды эмдөө маселесине биз өзүбүздүн позициябызды ошол аялдар чыгып муфтият менен биргеликте кылдык, бирок ар кандай жамааттар бар, муфтиятка баш ийбеген, мамлекетке каршы чыккан ал жамааттар ошол теледен ачык эле чыгып туура эмес деп чыгып атышты. Бишкекте 10 миңге жакын жарандар эмдөөнү кабыл албай коюшуптур да. Биз кылбайбыз диний ишеним боюнча мусулман.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз мусулман аял кыз келиндердин акыбалы, абалы, көйгөйлөрү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Мутакаллим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы болууда. Берүүнү менен Мамметбек Мырзабаев алып барылдамы? Мусулман аялдар өздөрүнүн дагы прогрессивдүү экенин, илимдүү экенин, адептүү экенин, коомго пайдалуу экенин көрсөтө алыштыбы мусулман аялдар?
Мен ойлойм, аялдар көргөзө алышты. Себеп дегенде ошол уш 2010 жылы мусулман аялдар эки улутту бириктиргенге аябай көп салымдарын кошушту. Андан башка дагы тынчтыкты куруу деп бизде ошол 1.5 жыл чоң проект болду. Ошондо дагы биздин мусулман аялдарыбыз көп көп иштерди кылышты да. Экстремизм, терроризмге күрөшүүдө дагы Жалал Абаддагы өзгөчө атынчаларыбыздын мен ойлойм салымы өтө чоң. Көп иштерди кылып атышат, мунун баары бир көмүскө да калып атат да. Аялдарыбызды көп сыйлай албай, барктай албай атабыз го деп.
Албетте, аялдарды сыйлай турган эркектер. Кыргызстанда эркектердин сиз айткан атынчы аялдарга, динчил аялдарга мамилеси кандай?
Эми бул мамилеси эч кандай деп деле койсок болот.
Мамилеси жокпу?
Себеп дегенде азыр ушул казыяттарда аялдардын бөлүмү жабылып калган, муфтиятта деле жабылган, алар менен эч ким иштешпейт, алар менен өзгөчө бир иш чара деле жүргүзөйүн деп эч ким деле аракет кылбайт да. Атынча диний аялдар өздөрү менен өздөрү иштеп, орденди алса биздин эркектерибиз алат, молдолорубуз алат, стипендияны алса молдолор алып атат. Бирок ошол 3 жылдан бери күнү түнү иштеп аткан атынчабызга ошол айыл өкмөтү деле же болбосо бир дин агенттиги деле бир баракча ыраазычылык кат берип коюшкан жок да.
Катардагы бир жолугуп салынган кызды, биздин катардагы кыргыз жигити алгысы келеби, үйлөнгүсү келеби?
Жолугучан кыздар аябай популярный болуп атат азыр. Себеп дегенде азыр баары түшүнүп атат, жолугучан аял алсаң бул жакшы экен, таап бер дебейт, норку ушуп алып бер дебейт, мисалы да төркүнүмдү бак дебейт, бул сабыр кылып унчукпайт, ошон үчүн жолугучан кыздарды алсак жакшы экен деген кээ бир бизде жигиттер болуп атат да. Биринчи маселе. Экинчи маселе азыркы учурда ошол жолугучан кыздардын бул ден соолугу жакшы, келечек бул эне, менин балдарыма жакшы тарбия бере алат,
адеби да жакшы,
адеби жакшы, ата энем менен энем менен мамилеси өтө мыкты болот деп да үйлөнүп аткан дагы бир балдарыбыз бар.
Сиз айтпадыңызбы, жолугуп салынган кыздар, келиндер аябагандай жоош болот, тил алчаак болот, көп деле талап кыла бербейт депчи. Бирок менин жеке пикиримде ошол мусулман аялдардын, жолугучан кыз келиндердин ушул жакшы ниети, жакшы адеп акылагы кээ бир эркектер тарабынан колдонулуп жаткандай сезилет да. Кээ бир кыздарды үйлөнүп кыска убакыттан кийин эле кайра талагын берип кетирип ийүү, же болбосо жолугучан кыздар көбүн эсе баягы 2-3 аял болгонго макул болот эмеспи? Аларды 2-3 аял кылып, алар менен да ажырашып кайра кетирип, аял жаңыртып, биздин жолугучан кыз келиндер колдонулуп калып жаткан жокпу эркектер тарабынан?
Бул бир чоң көйгөй болуп атат да. Сиз туура айтып атасыз, кыздарыбыз 2-3 аял болуп турмуш куруп жашап атышкан мезгили да азыркы учурда. Алардын балдары бир 20-25 чыгып калышты алдыңкылары. Сиз айткандай эле ошол кыздарыбыз 2-3 аял болуп тийген күндө дагы ал эч ким эмес. Биздин мыйзам ошондо жазылган да, ал экинчи аялы ал эч ким эмес. Кудай сактасын ошол күйөөсү каза болуп калса, биринчи аялына бардык нерсеси калат, 2-3 аялына эчтемке калбай атат да юридикалык жактанчы. Сиз айтып аткан проблеманы да күчөп атканы биздин көпчүлүк мусулман адамдарыбыз, эркектерибиз деп койсок болот э, жигиттерибиз азыр көпчүлүгү эле азыркы учурдагы бир жашоонун бир рахатын алыш үчүн мүмкүн үйлөнүп аткандар дагы бар да. Бирок бул жерден
ажырашкандар деле
ажырашкандар өтө көп болуп атат да. Себеп дегенде экинчи аял алгандан кийин биринчи аял укса жаңжал салат, жаңжал салгандан кийин тынчыраак эле биринчи аялыма барайынчы деп кайра биринчи аялына кетип, ошол жаш кыз, же үйү жок, же иштекеси жок, жашоосу бузулган, же күйөөсү жок, анан талаада калып аткан кыздар андан көп да.
Бирок эркектер дагы ошол бирден көп аял алуу уруксатын кыянат менен колдонуп аткандай сезилет мага.
Эми андайлар бар, кыянат менен колдонуп аткандар бар, кыздарды да колдонуп аткандар бар. Бирок ал кыздарыбыз эми 2-3 болуп тийсем болду да,
күйөөм болсун,
күйөөм болсун, мен ыраазы болом деген болуп атат. Анан эми ал кыздарды угуп көрсөк, алар убактым өтүп атат, мисалы 30 чыгып калдым, 1-2 бала төлөп алайын деп атат да. Алардыкы да туура, балалуу болгум келет деп атат. Кээ бирөөлөр бар, 2-3 аял болуп өтө бактылуу жашап аткандар бар. Бул жерде мындай бир эки жактык болуп калып атат да. Мыйзам боюнча бул мүмкүн эмес, бирок
жашоо шарт,
жашоо шарт ошого түртүп атат, түртмөктүн балдары болуп атат да. Өзүмдүн мындай эсебим боюнча бир 20,000-30,000 аял жөн эле 2-3 болуп жашап атат.
Бирок эл билбейт дебейсиз.
Элдин баары билет, муну билбейт деп айтыш мүмкүн эмес.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев аялдар менен иш алып барган Муттакалим коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарда да тагы да эле азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.